Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Решавањето на спорот за името е клучно за стабилноста на регионот, вели полскиот амбасадор во Македонија Јацек Мултановски. Аларм за обштеството е снимката во која две ученички тепаат и влечат за коса нивна соученичка, посочуваат социолози и психолози. Спорот за името и препораката за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија се темите на кои пишуваат неделниците во земјава. Северна и Јужна Кореја разговараат за мировен договор. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Периодот до самитот на НАТО во јуни ќе биде непредвидлив во однос на спорот за разликите за името, оцени министерката за одбрана Радмила Шекеринска на денешен брифинг со новинарите. Коментирајќи ги изјавите на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, кој рече дека е очигледно оти земјава во јуни нема да влезе во НАТО, Шекеринска нагласи дека таквите изјави не се изненадувачки, оти и претходно представници на официјална Атина велеле дека членството во ЕУ не е проблем, туку проблем е членството во НАТО. Шекеринска од 26 април до 2 мај ке предстојува во официјална посета на САД. Портпаролот на владата Миле Бошњаковски на денешна пресконференција потврди дека до крајот на месецот ќе има нова средба на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција, Никола Димитров и Никос Кодзијас, но тој истакна дека датумот за средбата се уште не е утврден. Турскиот парламент денеска го одобри предлогот на председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган за одржување предвремени председателски и парламентарни избори на 24 јуни. Предлогот на Ердоган го поддржаа 386 пратеници од сите политички партии.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Процесот за решавање на спорот за името е од исклучителна важност за идната стабилност на Македонија и на регионот, вели амбасадорот на Полска во Македонија Јацек Мултановски, додавајќи дека колку побрзо се реши прашањето за името, ќе биде подобро за целиот регион и за Европа. Експерти велат дека со зголеменото руско влијание на Балканот, ќе расте и поддршката на Западот за решавањето на спорот за името. Русија извршува многу агресивна политика кон Западот и прави обиди кои имаат цел да го променат меѓународниот поредок, не земајќи ги во предвид меѓународните обврски, вели полскиот амбасадор во Македонија Јацек Мултановски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе се емитува в недела. Тој потенцира дека Полска, како земја членка на Европската Унија и НАТО, сака да има диалог и прагматични односи со Русија, но посочува оти истовремено мора да се почитува меѓународното право.
This is what we have to remember.
Тоа треба да го запомниме и тоа ние го очекуваме кога мислиме на диалог со Русија. Меѓународниот поредок треба да биде соодветен. Не е изненадувачки ако кажеме дека многу работи за нас се загрижувачки и оти забележуваме некои активности на руската политика во однос на Балканскиот регион.
The Balkan region.
Вели Мултановски. Во однос на преговорите за спорот за името меѓу Македонија и Грција, Мултановски вели дека процесот е од исклучителна важност за идната стабилност на земјата и на регионот. Тој смета дека Европската Унија и НАТО треба да го искористат, како што вели, овој многу добар момент во сегашната фаза на разговорите и подготвеноста на Атина и Скопје за решавање на прашањето.
I would say that it's about, let's say, offering prospect of stability.
Јас би рекол дека станува збор за понуда за стабилност и понуда на Македонија да учествува во стабилизацијата. Треба да го наблюдуваме процесот од различна страна и колку поскоро се реши прашањето за името, подобро ќе биде за вашата земја, за целиот регион и за сите нас. Станува збор за стабилизација и безбедност на целиот регион.
And security of the region as a whole.
Вели Мултановски. Илија Джугуманов од Евроатлантскиот совет на Македонија истакнува дека со поголемото руско влијание ќе расте и притисокот и поддршката на Западот за решавање на прашањето за името.
По примерот на Црна Гора имаше и многу позитивни елементи во нивното забрзување на тој истиот евроатлантски пат, меѓутоа имаше и многу негативни елементи. Сега доаѓаат и негативните елементи полека-полека со одредени структури и кај нас во земјата. Меѓутоа, дали се заинтересирува Западот повеќе за нас, Европската унија и НАТО, токму така се дава поголема важност на Балканот и поради ова, меѓутоа и поради други одредени прашања, геостратешки.
Вели Джугуманов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Аларм за обштеството е снимката објавена деновиве во која две ученички тепаат и влечат за коса нивна соученичка, а останатите ученици го наблюдуваат инцидентот без нешто да преземат, велат социолози и психолози. Тие велат дека е очигледно оти училиштата не се занимаваат со воспитување и едукација на децата и според нив за вакви настани треба да има одговорност. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Стручните лица изразуваат загриженост во врска со способноста и заинтересираноста на државата да го постави прашањето околу сериозноста на концептот на образование и на воспитување на децата во време кога насилството меѓу врсниците ја потресува јавноста. Снимката која деновиве беше објавена и на која се гледа како две ученички брутално тепаат и влечат за коса друга соученичка, додека останатите деца само немо наблюдуваат без да превземат ништо, отвараат многу прашања, вели социологот Ѓорги Торновски.
Како тоа никој од насобраните ученици не реагираше. И тоа мислам дека е голем индикатор за состојбите меѓу младите, меѓутоа и институциите не може да се изземат од таквата одговорност. Одговорност треба да има подхитно. Не смеат да се пројавуваат и да се повторуваат вакви сцени, бидејќи тоа е апсолутно дисонантно со она за што е наменет училиштето.
Според него во овој случај првенствено потврдило семејството, а улога за проблематичното однесување, воспитување има и окружувањето. Тој нагласи дека последните случувања зборуваат дека и училиштата се занимаваат и со други нешта, но не и со воспитание и едукација. Паралелно со ова, јавноста беше сведок и на непристојно однесување на ученици за време на екскурзија во Италија. Социолозите велат дека тоа е аларм за општеството.
Овие последици кои што ги чувствуваме се уште од минатата деценија или од минатото време на некаква транзиција, сега стануваат се поголеми и поголеми и побројни и побројни. Треба подхитно да се преземаат големи активности, да се разговара, да се оди кај тие деца, да им се каже дека дружењето е поголемо од насилието, а насилството останува како црна дамка во нивното однесување и во нивната меморија во текот на живот.
Психолозите тврда дека агресијата кај младите луѓе се појавува многу рано, веќе на возраст од над 10 месеци, дека во позадина стојат внатрешни социјални проблеми. Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека младите може да бидат хиперактивни, но оти агресијата кон другите, напади и тепачки е научено однесување.
Одговорноста за вакво нешто е на сите нас. И целиот систем на државата, затоа што честопати начинот на однесување на младите е отсликување на оно што ние го правиме. За да бидат агресивни, тоа е во најголем број научено однесување.
Јовановска дополнува дека кај децата има научено однесување и од медиумите и социјалните мрежи, и оти постои проблем како да се разликува реалноста од фантазијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Спорот зимето со Грција и препораката на Брисел за почеток на преговорите за членство на Македонија се темите на кои беа посветени неделниците во земјава. Фокус пишува дека Македонија повторно тргнала кон Брисел преку Софија, но и Јатина, додека Капитал го анализира спорот зимето, наведувајќи дека за Грција е многу битно да има стабилен сосед. Прилог на Горица Попова.
Пораките од Брисел за Македонија, горка пилула за Атина, смета авторот на анализата во најновото издание на Фокус, каде што инаку има неколку текстови во врска со најновата, чиста, како што ја нарекуваат, препорека од Брисел, Македонија во догледно време да ги почне преговорите за членство во ЕУ. Официјалните грчки реакции јасно ја отсликуваат нервозата во високите политички кругови во Атина, што сериозно ја отежнува грчката позиција во процесот на евроинтеграцијата на земите од Западен Балкан, пишува Фокус, поентирајќи со следнава мисла. Ако е искрена, Грција веќе нема да може да ја блокира Македонија на европскиот пат со изговорите за иредентизам и крадење на грчката историја, зашто во Скопје дефинитивно на власт веќе нема антиквизатори и букевалисти. Рипнавме камче, не чекаат планини, гласи насловот на друг текст во Фокус, во кој авторот подсетува дека на почетокот на овој век Македонија беше локомотивата која силно го влечеше Западен Балкан кон Европа, за во последниве 5-6 години да стане пампурче, за кое пругата на кај Брисел исчезна. Сега пак тргнавме кон Европа преку Софија, но и преку Атина. Ке стигнеме ли конечно во Брисел, прашува Фокус. На насловната страница Капитал ја најавува главната тема со насловот «Капитал ексклузивно во Атина. На Македонија и треба решение за да се стабилизира, на Грција за да не се дестабилизира». Представници на владеачката Сириза, со кои разговарал Капитал, велат дека анализите оти Грција е во комотна позиција и не губи ништо доколку спорот со името не се затвори се неточни, пренесува неделникот. Со оглед на регионалните и глобални процеси и поместувања, интеграцијата на Македонија во НАТО и воопшто затворање на спорот се исклучително важни за целиот Балкан во моментов. За нас ова е суштинско прашање во однос на безбедноста и иднината воопшто. За грците е многу битно да имаат стабилен северен сосед во едни вакви услови, изведува заклучок неделникот. Во овие рамки треба да се анализира интензивниот процес на преговарање смета Капитал, па продолжува. Се чини дека и двајцата премиери, Заев и Ципрас, се вклучени во иста мисија, обезбедување на пратеник плюс, кој што би го поддржал евентуалниот договор со оглед на фактот што и на двајцата им фали двотретинско мнозинство. Која ќе биде неговата конечна верзија, никој не знае од проста причина што се уште не е договорена, пишува Капитал.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Северна и Јужна Кореја пред самитот на нивните лидери следната недела разговараат за мировен договор кој би можел официјално да стави крај на војната состојба која технички трае по Корејската војна од 1950-та до 1953-та година која заврши со примирје, но не и со договор. Вакви разговори досега се одржуваа многупати и секогаш без конкретен резултат. Гоце Атанасов.
Тоа би било огромна работа за Северна Кореја, изјави американскиот председател Доналд Трамп како охрабрување за постигнување мировен договор меѓу двете Кореи. Ова идеја всушност не е нова. Во моментов Северна и Јужна Кореја разговараат за договор со кој официјално може да и се стави крај на воената состојба. Таа се уште трае бидејќи Корејската војна, впрочем, никогаш не завршила. Наместо тоа, беше ставена во мирување со привременото примирие што ги остави разделени двете земји. Тоа, најверојатно, ќе биде главната тема за дискусија кога Ким Џонг Ун ќе се состане со неговиот јужнокорејски колега Мун Джа Ин во наредната недела во селото Пан Мун Джом на нивната заедничка граница каде што беше подпишано примирието. Но Северна и Јужна Кореја водеа вакви разговори порано, многу пати, но секогаш без конкретен резултат. За време на 70-тите години од минатиот век, основачот на Северна Кореја, Ким Ил Сунг, ги подгреваше надежите за мировен договор со тогашниот американски председател, Џими Картер. Но што е тоа што може да го замени примирјето, останува големо прашање. Никој не наведува како може да изгледа новиот договор и дали тој ќе мора да биде подпишан од сите страни вклучени во примирјето. Тоа би значило Соединетите држави, под Обединетите нации и Кина, но не и Јужна Кореја, која никогаш не го подпишала. Од друга страна, Јужна Кореја и Соединетите држави велат дека е возможен мировен договор само ако Северна Кореја се согласи да се откаже од незиното нуклеарно оружје. Во четвртокот, јужнокорејскиот председател Мун Джа Ин изјави дека Северна Кореја изразила заложба за целосна денуклеаризација на корејскиот полуостров и оти не поставува услови за тоа. Сега Северна Кореја изразува волја за барање целосна денуклеаризација. Исто така, тие ни покажуваат волја за диалог. Според него, Пјонг Јанг не приложил никакви услови како што е повлекувањето на американските трупи од Јужна Кореја.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.